እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ፀዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ሰላም፣ ኣበቦትኡ ኮይንኩም መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ መደብ እዚ ሕቶን መልስን እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ጠመተ ንገብረሉ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ዘሎ ሓሳብ ናይ ሎም መደብና ክንኣትውን ከለና ኣብ ናይ ቀዳማይ ሳሙኤል ዝሕተት ሕቶታት ክንርኢ ኢና። ምሳኻትኩም እንፀንሕ። ኣነ ሳሌም ነጋሲ ምስ ሓወይ ኣማን ፍስሃ ብምዃን እዩ። ቅድሚ መደባት መጀመርና ግን ሓወይ ኣማን ፀሎት ክጅምረልና እዩ።
እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ለመስግነካ ኣለና። እንሆ ቃልካ ከፊትና ንፅናዓሉ እዋን ድማ ስኻምካ ንክትከውን ክትመርሐና ለመነካ ኣለና። ሓጢኣት በደልና ይቕረበል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃልካ ውን ግለፀልና ብጎይታ መድሓና የሱስ ክርስቶስ ስማሜ።
ሕጂ ከምቲ ዝነገርክኹም ቅድም ኢለ መደባትና ንግዛትዮ ዘተ ብዛዕባ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ደሎ ሕቶ እዩ። ኣብዚ መደብና ከንምልስ ዝቐረብናዩ ሓውና ኣማን ሓውና ኣማኒ። ሕጂ ናይ መጀመርያ ጥያቄ ክቐርብ ከለኹ ሳኦል መን እዩ?
ኣራ የቐኒለይ ሓፍትና ሳሌም፣ እግዚኣብሔር ይባርኪ። ሎሚ ከም ትቅድም ኢልክ ዝበልክዮ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 እንታይ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ዝብል ከይብሉ ክቡራ ሰማዕትና፣ መጀመርያ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ ከንብበሎም ፈቱ ማለት እዩ። ከምዚ ንበብ ቶሎ ኢላ ከንብቦ እዩ። ኮነ ከዓ በቲ ግዜ እቲ ፍልስጤማውያን ምስ እስራኤል ክዋግኡ ሰራዊቶም ኣኽተቱ። ኣኪሽ እውን ዳዊት ንስኻን ሰብካን ምሰናይ ውግእ ከም እትውፁ ብርግፅ ፍለጥ በሎ። ዳዊት ድማ ንኣኪሽ እምበኣር ትጊልኻ ዝገብሮ ንስኻ ክትርእኻ በሎ። ኣኪሽ ከዓ ንዳዊት እምበኣር ኩሉ ግዜ ሓላው ነፍሰይ ትገብረከ። ሳሙኤል ድማ ሞይቱ ነበረ። ብዘሎ እስራኤል ከዓ ኣልቂሶምሉ ኣብታ ከተምኡ ራማኻ ቀቢሮሞ ነበሩ። ሳኦል ድማ መንፈስ ጥንቆላ ንዘለዎም ንመውደቕ ዛዕጎልን ካብታ ሃገር ሰጉግዎም ነበረ ይብለና። ፍልስጥማውያን ከዓ ከቲቶም መፂኦም ኣብ ሹኔም ሰፈሩ። ሳኦል ድማ ንብዘሎ እስራኤል ኣኽተተ። ኣብ ግልባኣ ከዓ ሰፈሩ። ሳኦል ድማ ነቲ ሰፈር ፍልስጥማውያን ምስ ረኣዮ ፈርሀ፣ ልቡ ከዓ ኣዝዩ ተሸበረ። ሳኦል ድማ ንእግዚኣብሄር ጠየቆ። እግዚኣብሄር ግና ብሕልምታት ኮነ ብውሪም ኮነ ብነብያት ኮነ ኣይመለሰሉን። ሽዑ ሳኦል ንገላውኡ ናብኣ ከይደ ክትይቕስ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ድለየለ ይበሎም። ፍልስጥማውያን ከዓ ከቲቶም መፂኦም ኣብ ሹኔም ሰፈሩ። ሳኦል ድማ ንብዘሎ እስራኤል ኣኽተተ። ኣብ ግልባኣ ከዓ ሰፈሩ። ሳኦል ድማ ነቲ ሰፈር ፍልስጥማውያን ምስ ረኣዮ ፈርሀ፣ ልቡ ከዓ ኣዝዩ ተሸበረ። ሳኦል ድማ ንእግዚኣብሄር ጠየቆ። እግዚኣብሄር ግና ብሕልምታት ኮነ ብኡሪም ኮነ ብነብያት ኮነ ኣይመለሰሉን። ሽዑ ሳኦል ንገላውኡ ናብኣ ከይደ ክትይቕስ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ድለይለ ይበሎም። እቶም ገላውኡ ከዓ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ እናሃ ኣብ ዕንዶር ኣላ በልዎ። ሳኦል ድማ ትርኢቱ ትለዊጡ ካልእ ክዳን ተኸዲኑ ንሱ ክልተ ሰባት ምስኡ ኮይኖም ብለይቲ ናብታ ሰበይቲ መፁ። ብጃኺ ብመንፈስ ጥንቆላ ጌር ክጠንቁልለይ ነቲ ኣነ ዝብለኪ ኣተንስእለ ይበላ። እታ ሰበይቲ ድማ እንሆ ሳኦል ዝገበሮ ነቲ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎምን ንመወዳ ተዛዕጎልን ካብዛ ሃገር ከም ዘፅመቶም ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ፣ ስለምንታይ ክተቕትለኒ ኢልካ መፃወርያ ትገብረለይ በለቶ። ሳኦል ድማ በዚ ነገር እዚ ስገለ ቅፅዓት እኳ ከምዘይረክበኪ ያው እግዚኣብሄር እዩ ኢሉ እግዚኣብሄር መሓለላ። ሽዑ እታ ሰበይቲ ንመን ከተንስኣልካ በለቶ። ንሱ ከዓ ንሳሙኤል ኣተንስእለ ይበላ። እታ ሰበይቲ ድማ ንሳሙኤል ምስ ረኣየቶ እታ ሰበይቲ ንሳኦል ንስኻ ሳኦል ክነስኻስ ስለምንታይ ኢኻ ዝጠበርካኒ ኢልዓው ኢላ ጨደረ። እቲ ንጉስ ከዓ ኣይትፍርሂ፣ እንታይ ግዳ ትርኢ ኣሎ ክበላ። እታ ሰበይቲ ድማ ንሳኦል ሓደ ኣምላኽ ካብ ምድሪ ክወፅእ ርኢ ኣሎ ክበለቶ። ንሱ ከዓ ትርኢቶ ከመይ ዝበለ እዩ በላ። ንሱ ድማ ባርኖስ እተኸድና ኣረጊ ሰብኣ ይወፅእ ኣሎ በለቶ። ሽዑ ሳኦል ንሱ ሳሙኤል ምዃኑ ፈሊጡ ብገጹ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ። ሳሙኤል ድማ ስለምንታይ ኢኸ ከተተንስእኒ ዝዕገርገርካኒ በሎ። ሳኦል ከዓ ኣነ ኣዝዩ ፀይብኒ ኣሎ፣ ፍልስጥማውያን ከዓ ይወግኡን ኣለው፣ እግዚኣብሔር ድማ ረሓቐኒ፣ ብነብያት ኮነ ብሕልምታት ኮነ ኣይመለሰለይን፣ ስለዚ ከዓ እቲ ዝገብሮ ክትነግረኒ ኢለ ፀዋዕ ክኻ በሎ። ሳሙኤል ድማ በለ እግዚኣብሔር ካብ ረሓቐካ ፀላይኻ እውን ካብ ኮነ ደኣ ስለምንታይ ተጥይቐኒ? እግዚኣብሔር ከምቲ በኣይ ተዛረቦ ገበረ። እግዚኣብሔር ካ ነታ መንግስቲ ካቢልካ መንጢሩ ንመፃኢካ ዳዊት ሂቦ እዩ። ነቲ ቓል እግዚኣብሔር ስለዘይሰማዕኻን ከምቲ ንዝዝክሩ ድማ ኣብ ኣማልክ ስለዘይገበርካን፣ ስለዚ እግዚኣብሔር በዛ መዓልቲ እዚኣ ነገር ዝገበረካ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ካዓ ምሳኻ ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ሓሊፉ ክበኩም እዩ። ፅባሕ ድማ ንስኻን ደቅኻን መሳይ ክትኮኑ ይኹም። ንስራዊት እስራኤል እግዚኣብሔር ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ሓሊፉ ክቦም እዩ። ሽዑ ሳኦል በቲ ዘረባ ሳሙኤል ኣዝዩ ፍርሀ፣ ብብኡ ምሉእ ቁመቱ ናብ ምድሪ ወደቐ። ሙሉእ መዓልትን ምሉእ ለይትን ከዓ እንጌራ ይበልዐን እሞ ገላ ሓይሊ እኳ ኣይነበሮን። እታ ሰበይቲ ድማ ናብ ሳኦል መፅያ ኣዝዩ ከም ዝሰንበደ ሪኣ፣ እንሆ ገረድካ ቓልካ ሰመየ፣ ነፍሰይ ከዓ ኣቢደያ ኣንቢረ፣ እቲ ዝበልካ ንዘረባ ተኣዘዝኩ። ሕጂ ከዓ ብጃኻ ንስኻ ዘረባ ገረድካ ስማዕ፣ መንገዲ ክትከይድ ከለካ ምእንቲ ሓይላ ክትረክብሲ ቁሩስ እንጌራ ኣብ ቅድሜኻ ከንብረልካ ብላ በለቶ። ንሱ ግና ኣይበልዕን ኢሉ ኣበየ። ሽዑቶም ገላኡ ምስታ ሰበይቲ ኮይኖም ግዲ በሎ ቃሎም ሰሚዐ ከዓ ምድሪ ተንስኡ ኣብ ዓላታ ተቐመጠ። እታ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤት ስሉሕ ብተይ ነበራ፣ ተቐላጢፋ ድማ ሓረደቶ። ሕሩጭ ወሲዳ ከዓ ቆምጢዓ ቅጫ ሰንከተት። ኣብ ቅድሚ ሰኣል ኣብ ቅድሚ ገላኦን ቀረበት ኣሎም። ንሳቶም ከዓ በሊዖም ተንሱ፣ በታ ለይቲቲኣ እውን ከዱ ይብለና። እዚ እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል መራፍ 28 እንሪኦ ሓሳብ እዚ እዩ ማለት እዩ። ሓፍትና ሳሌም እግዚኣብሄር ክገልፀልና ብትሕትና ናይ እግዚኣብሄር መሪሒት ከዓ ክንርአና ማለት እዩ። እምበኣ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ከምዝሓተት ከኒ ሳኦል መን እዩ ሕጂ እዚ ርእሲ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ናይ መጀመርያ ካራክተር ወይ ድማ ገፀ ባህሪ ሳኦል እዩ። ሳኦል ስለዚ መን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ዘሎ ሓሳብ እዩ ዝነግረና። እንታይ ይብለና? ካብ ቢንያም ድማ ቄስ ስሙ ወዲ ኣብኤል፣ ወዲ ፀሮር፣ ወዲ ቦክራት፣ ወዲ ኣፍያሕ፣ ወዲ ቢንያም ሓያል ጅግና ፅኑዕ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ከዓ ሳኦል ዝስሙ ምልምል መንእሰይ ወዲ ነበሮ፣ ካብ ደቂ እስራኤል ካብኡ ፅቡቅ ሰብኣይ ነበረን፣ ካብ ክሳዱ ንላዕሊ ካብ ኩሉ ህዝቢ ፀብለል ዝበለ ነበረ ይብለና። ስለዚ ሳኦል ወዲ ቂስ እዩ፣ ቢንያማዊ እዩ፣ እስራኤላዊ እዩ። ሳኦል መልክዐኛ ዝነበረ ሰብ እዩ፣ ነዊሕ ፅቡቅ ዝነበረ መልክዐኛ ዝነበረ ሰብ እዩ፣ ኣቦኡ ሓያል ፅኑዕ ጅግና ዝነበረ ሰብ እዩ ሳኦል ማለት እዩ። ምንም እኳ ነገዱ ካብ ቢንያም ነገድ ተዝናኣሰ ነገድ እኳ ተነበረ፣ ነገር ግን ኣቦኡ ፅኑዕ ሓያል እዩ ነይሩ፣ ንሱ እውን መልክዐኛ እዩ ነይሩ፣ ፅቡቅ መልክዕ ነዊሕ ቁመት ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። ኢንፋክት ብእግዚኣብሔር ዝተመርፀ እውን እዩ ነይሩ። ኣብ ቀፂል ናብ ቀዳማ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ፍቅድ 3 ኸይና ንሪኤሉዋን እስራኤላውያን ንጉስ ሃንግሰልና፣ በቃ ንጉስ ከተንግሰልና ንደሊ ኢና፣ ብነቢያት ጥራሕ ክንምራሓይ ንደልን ኢና ኢሎም ኣብ ዝወሰኑሉ እዋን እግዚኣብሄር እንተመክሮም እኳ እግዚኣብሄር መክሊ እምቢ ኢሎም ንጉስ ከንግዘሎም ብዝጨቅጨቅዎ መሰረት እግዚኣብሄር እውን ዝቐብኦ ንጉስ እዩ ሳኦል ማለት እዩ። ዝቐብኦ ንጉስ እዩ፣ ናይ መጀመርያ ናይ እስራኤል ንጉስ እዩ፣ ብእግዚኣብሄር ዝተመርፀ ንጉስ እዩ። እሞ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ናይ ሳኦል ማንነት ኬና ክንርኢ ከለና ማለት እዩ። ብኣሉታዊ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ሳኦል ፍራሕ እዩ ነይሩ፣ ባህሪኡ ፍራሕ እዩ ነይሩ፣ ጠንካራ ይነበረን። ኣነጋግስኡ እውን ኬና ክንሪኤሉ እዋን ብዘይ ሓሰቦ እዩ። ኣብ ገዛ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣዱግ ጠፊኤን ኣቦኡ ቂስ ኪተ ዝጠፋ ኣድጉ ድለ ኢሉ ክልእኮ ከሎ ንጉስ ኮይኑ እዩ ተመሊሱ ከይሓሰቦ፣ ዝጠፋ ኣድጉ ክደሊ ምስ ወፀ ንጉስ ኮይኑ እዩ ተመሊሱ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ማለት እዩ። ነገር ግን ኬና ንሪኤሉ እዋን ብኣእምሮ ጠንካራ ይነበረ፣ ሓሳቡ ዝለዋወጥ ሰብ እዩ ነሩ፣ ፈራሕ ሰብ እዩ ነሩ። ከመቡ እዩ ነበረ ኣቡኡ ቅድሚ ኢለ ከምቲ ዘንበብክዎ ጠንካራ እዩ ነይሩ። መፅሓፍ ቅዱስ ይብለና ሓያል ጅግና ሰብኣይ ነበረ ይብለና። ብናይ እንግሊዝኛ ፅሑፍ ኬና ንሪኢ ኣልዋን ስትሬንግዝ ኦፍ ማይንድ፣ ሓያል ብኣእምሮ ሓያል እዩ ነይሩ፣ ብሬቭ እዩ ነይሩ ይብለና። ሓደጋ ከመይ ገይሩ ከምዝሓልፍ፣ ሽግር ከመይ ገይሩ ከምዝሓልፍ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ፅኑዕ ሰብ እዩ ነይሩ። ሳውል ግን ብኣሉታዊ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ከዓ ፈራሕ እዩ ነይሩ፣ ሓደጋታት ከመይ ገይሩ ከምዝሓልፍ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ፣ ይጭናቕ እዩ ነይሩ። በቃ ዝኾነ ሓደጋ ተረኺባቶ ኣብ ክንዲ ከመይ ገይር ክሓልፋ ኢሉ ኣብ ክንዲ ምሕሳብን ኣብ ክንዲ ምስልሳልን ኣብ ክንዲ ምምርማርን ኣዝዩ ይፈራሕ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና። ካብዚ ዝተላዓለ ብዙሕ ስሕተታት ገይሩ እዩ። ሓደ ካብቶም ስሕተታት ዝገበረውን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ፍልስጥኤማውያን ኣብ ዝኾነ ሩባ ተኣኪቦም ምስ ረአየ ፈርሐ እዩ ዝብለና። ፈርሐ ራዕደ በቃ ራዕዲ ብራዕዲ ከም ዝኾነ ኢና። ከመይ ገይር ክሓልፉ ከመይ ገይር ክዋግኡ ኣብ ክንዲ ምንባር ፈርሒ ናይ ፍርሒ ውፅኢት እዩን ናብታ ጥንቋል ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ኬና ንሪኢ ኣልዋን ሳሙኤል ከምዝደንጎ ካርእየ በዕለይ መስዋዕት ሰዋእኹ እዩ ዝብል ብኡ መልክዕ ድማ እግዚኣብሔር ከም ዝሓዘነን እውን ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓሳቡ ዝለዋውጥ ፈራሕ ፅኑዕ ዘይኮነ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እዚ ሓደ ኣሉታዊ ባህሪ እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ናይ ኣሉታዊ ነገር ድማ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ሳኦል ቀና እዩ ነይሩ። ንስልጣን ዝሃርፍ ስልጣኑ በቃ ከም ኣምላኹ ገይረው ዝርኣ ሰብ እዩ ነይሩ። ኢንፋክት እግዚኣብሄር ዳዊት እኳ እንተቐበኦ ዳዊት ግን ንሳኦል ብጣዕሚ እዩ ዘኽብሮ ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ዘኽብሮ ነይሩ ብጣዕሚ የኽብሮ ነይሩ ክፉእ መንፈስ ክሕዞ ከሎ እናዘመረ ክፉእ መንፈስ ክርሕቆ ይደል ነይሩ ጋሻ ዘግሪ እዩ ነይሩ እቲ ናቱ ጦር መሳርያታት ብምልኡ ይሕዘሉ እዩ ነይሩ ተቐበአ ኮይኑ ብእግዚኣብሔር ተቐቢኡ ክሉ ከሎ ስኻ ኢኻ ንጉስ እናተባሃለ ንባዕሉ ከምዚ ኢሉ እናተንካባኸቦ ንሳኦል ኣብ እግዚኣብሔር ዝተቐብአ ምንም ክገብር ኣይደለኒ ክዛረብ ኣይደለኒ ክቀትሎ ይደለኒ እናበለ ሳኦል ግን ብቕናት ብፍርሒ ብስጋት እዛ ናተይ ንግስና ናብ ደቀይ ናብ በዓል ናታን ክተርፍ ያ ግዲ ናብ ካልእ ናብ ደቂ እሰይ ክትኣትያ እዛ ናይ ንግስና ካብ ዝብል ፍርሓትን ስጋኣትን ንዳዊት ከሳጉጎ ከሎ ኢና ንርኢ ንዳዊት ከሳጉጎ ከሎ ኢና ንርኢ ካብ ዝገርም ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ንሪኦ ሓሳብ ዳዊት ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ምስ ፍልስጥማውያን እዩ ነይሩ ምስ ኣክሽ እዩ ነይሩ ኣክሽ ናይ ፍልስጥኤም ንጉስ እዩ ምስ ፍልስጥማውያን ኮይኑ ይዋጋ እዩ ነይሩ ዳዊት ኣብዚ ግዜ እዚ ኢንፋክት ኣይተዋግአን ግን ምስ ፍልስጥማውያን እዩ ነይሩ ክዕቁ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳኦል ስለ ዘሳደዶ ሳኦል ስለ ዘባሮ ምንም ዘይገበረሉ ማለት እዩ ብስጋኣት ጥራሕ እዛ ንግስና እዚኣ ናተይ ናባኻ ይተሓልፍን እያ ዩናታን ደቀይ ናባኹም ኣይተሓልፍን እያ ስለዚ ንዳዊት ተሓባበር ንክቀትሎ እናበለ ንኩሉ ህዝቢ ኣተሓቢሩ ይሃኖ እዩ ነይሩ ንዳዊት ዳዊት ፍሪሑ ናብ ናይ ፍልስጥማውያን ኣትእዩ ናብ ናይ ፍልስጥማውያን ክኣቶ ከሎ ኣክሽ ንጉስ ፍልስጥኤም ተቐቢቦ ፅቡቅ ድማ ገይሩሉ ፍልስጥኤም ድማ ምስ እስራኤላውያን ክዋጋእ ምስ ወፀ ምስ ኣክሽ ኮይኑ ምስ ፍልስጥማውያን ኮይኑ ናብ እስራኤል ክንመፀ ኢና ንርኢ ብርግፅ ኣይተዋግአን ኣብቲ ኣይቀተለን ናይ እስራኤላውያን ወገን ስለዚ እዚ ኩሉ ስራሕ ናይ መን እዩ እንተደ ኢልና ኢንፋክት እግዚኣብሄር እውን ንሳኦል ምንም ዘይመለሰሉ በዚ ነገር እዚ ክፉእ ግብሪ እዩ ገይሩ ሕማቅ ግብሪ እዩ ገይሩ ቅንዓት ነይሩዎ ስግኣት ነይሩ ናይ ስልጣን ህርፋን ነይሩዎ እዛ ስልጣን እዚኣ ካባባይን ካብ ቤተሰበን ክትወፅእ የብላን ንወደ ዮናታን ክትከውን ኣለዋ ኢንፋክት ምስ ዮናታን ጭቕጭቕ እዮም ነሩ ምክንያቱ ዮናታን ዳዊት ይፈትዎ እዩ ነይሩ ዮናታን ወዲ ሳኦል ንዳዊት ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎ ነይሩ ንምንታይ ካ ተሳድዶ ዩ ኩሉ ግዜ ንሳኦል ይዛረቦ ነይሩ ግን ሳኦል ሓሪቁ ብዙሕ ግዜ ተናዱ ተዛሪቡ እዩ ዮናታን እስኻ ይተሓስብን ኢኻ እናበለ ማለት እዩ ካበይ ዝተላዕለ እንተዳየልና ናይ ስልጣን ህርፋን ነይርዎ እዛ ስልጣን እዚኣ ካብኡ ሓሊፋ ንደቁ ክትከውን ዝምነ ሰብ እዩ ነይሩ ናይ ስልጣን ሰብ እዩ ነይሩ ፅምኣት ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ምድራዊ ሓሳብ ዘለዎ ምድራዊ ጥቕሚ ዘተሃለ ሰብ እውን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኣቦኡ ማንነት ዘይሓዘ ስለዚ ሳኦል ከምዚ ዓይነት ማንነት ነይሩ ሳኦል መን እዩ ዝብል ሕቶ እዚ
ደስ ዝብል እውን ዝኾነ ክትዛረብ ክንኽእል ዝተወስክዎ ነረና እዘን ሰለስተ ጥያቄታት ብሓደ ግዜ ዳርጋኢ ከምልስካለ ብዛዕባ ሰበይቲ ዝነበረት መን እያ ድብል ተንሽፍካለ ነርካ ብዛዕባ ሳኦል ከዓ ንምንታይ ናብኣ ኸይዱ ድብል ከዓኒ ዮ ፍርሓት ዝመልኦ መንፈስ እዩ ናብኡ ጓይዎ ካልኣይ ከዓ ንክንፈርሕ ከለና ናብ እግዚኣብሔር ክንድንኸይድ ንሱ ከዓ እንትዝመረፀ መንገዲ ናቲ ናይ ጥንቆላ ቦታ ነይሩ ክርዕዲ ይኽእል ክጭነቕ ይኽእል እዩ ግን ዝተጠቐመ መንገዲ ትኽክል ከም ዘይኮነ ዝሕብር ነይሩ ግን ብጣዕሚ ድገረመን ንጥቕሚ እዩ ዝብል ጉዳይ ተዝታወስቲ ኮይንካ ኩሉ ነጥፋ ኣለኢልዎ ዝምችዮ ፅቡቓት ፅቡቓት ዝኾና ጥሪታት ግን ኣቕሪዩ ዘነላሕም ኣቕሪብዎን ሰዋ ኣለኢልዎ ሎስ
ምስ ኣማሌቃውያን ክዋግኣ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15
ሰዋ ኣለ ኩሉ ብለኢሎ ሎስ ቅተለን ኢልዎ ኩሉ ክሪኦ ደሉ እዩ ናይ ውሽጡ ምክንያቱ ትህርፋኖ ስካ ክንዳይ ስካ ክንዲምንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ሕድሕድ ታሪክ እስራኤል ከምዚ ዓይነት መንነት ትረክብ ኢኻ መን እዩ ኣብ ጫፍ ዮርዳኖስ በፂሖም ታይድባል ተሸኪሙ ዝኾነ ሃሪፍ ዝኾነ ዝቕርዮ ነይሮም መን እዩ
ኣካን
ኣካን ከዓ ንኸም ገይሩ ማለት ከምዚ ዓይነት ሰባት ትርኢኻ እግዚኣብሔር ባዕሉ በጋጣሚ ኣይኮነን ንዝኾነ ዕላማ እዩ ዘቕምጦ ግን እንታይ ትሪኦም ሰብ ዓለም ደሎ ዝህርፍ ዝመርፅ ነገር ሪኦም ክብል ከለዉ ትሪኦም እና ሳኦል ካብቶም ሓደ ዓይነት ሰባት ነይሮም
ከምዚ ስስዐ ሃፍቲ ስልጣን ዝምነ ሰብ እዩ ነይሩ
ብዓብዩ ንግስ እናሂብዎ እንዳሃለየ ሲ ደይረብሕ ነገር ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከውድቆ ክኢሉ ትመንነቱ ንሱስ ኣውድቅዎ ባሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ቦታ ካሊእ እንዳሃለየ እንዳሃሎ ማለት እዩ ደስ ዝብል ነገር ከዓኒ ፅቡቅ ጌርካ እናብርሃርካዮ ነርካ ናብ ካሊእ ሕቶይ ከዓ እትኸለኹ ከዓኒ ጥቕለል ኣቢልካ ዝገለፅካለ ነርካ ብዛዕባ እዛ ዓይንደሩ ዝነበራት ሰበይቲ መንነታ ንኽእካለ ነርካ ግን ብዛዕባ እዛ ጥንቋሊት ሰበይቲ ናብኣ ዝኸደሉ ምክንያት
ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ኢና ናርኣና ዘለና ክቡራ ሰማዕቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ 28 ኣብ ዓይንዶር ዝነበረት ሰበይቲ ነራ እዛ ኣብ ዓይንዶር ዝነበረት ሰበይቲ መን እያ ዝብል ሓሳብ ኣብ ዓይንዶር ዝነበረት ሰበይቲ ጠንቋሊት እያ ነራ ዓይንዶርስ ዝነበረት ሰበይቲ መን እያ ፕላስ ዓይንዶርስ ኣበይ ከባቢኣ ትነብር ንዝብል ሓሳብ ግን ዝተወሰነ ሓሳብ ክፈቱ ዝኾነ ኮይኑ ግን ጥቕሲ ከንብብ ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 5 ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ዘሎ ከንብብ ዝተዛረብኮ ብጥቕስ ንምድጋፍ ሳኦል ድማ ንሰፈር ፍልስጥኤማዊ ምስራኤ ኣፈርሀ ኣዝዩ ተሸበረ ሳኦል ድማ ንእግዚኣብሔር ጠየቆ እግዚኣብሔር ግና ብሕልምታት ኮነ ብኡሪም ኮነ ብነቢያት ኮነ ኣይመለሰሉን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝቐብኦ ነገር ኣሳዲዱ ዳዊት ምስ ፍልስጥኤማውያን ኮይኑ ንዓደ ወጊእ ገይርዎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ክፍኣት እዩ ገይሩ ንሽዑ ሳኦል ንገላኡ ናብኡ ከይደ ክጥይቓስ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ድለይለይ በሎም ቶም ገላኡ ከዓ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ኒሃ ኣብ ዕንዶር በልዎ ስለዚ እታ ሰበይቲ ኣብ ዕንዶር ዝነበረት ጠንቋሊት እያ ሙታን ተሓትት ሙታን ተተስእ ተተስእ ባህሊት ከምዚ ዓይነት ስራሕ መውደቂ ዝዓወል ከም ዝነበረት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ዝኾነ ኮይኑ ግን እዛ ሰበይቲ መንያ ዒንዶር ክዓበይ ከባቢ እዩ ዝርከብ ዝብል ሕቶ ግን ኣገዳሲ ሕቶ ይመስለኒ። ዒንዶር ካብዚ ገርመኪ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 17 ካብ 11 ክሳብ 13 ዝሓለ ሓሳብ ናይ ዒንዶር ከባቢ ክንርኢ ንደሊ ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሄር ዘይምስማዕ እግዚኣብሄር ዘይምእዛዝ ኩሉ ግዜ ዋጋ ይኽፍለና እዩ። ትዝክርቶ ኮንኪ 40 ዓመት እግዚኣብሄር መሪሕዎም ናብ ከነኣን ንኽኣት ጫፍ ምስ በፅሑ ኣጥፍዎም እዮም ተባሂሉ ኣጥፍዎም ካብዚኦም እንተ ኣትሪፍኩም ንዓይንኹም ከም እሾኽ ንጎኖኹም ከም ስንዝር ኮይኖም ንዓይንኹም ከም ስንዝር ንጎኖኹም ከም እሾኽ ኮይኖም ክወግእኹም እዮም ድቃስ ክኸልኡኹም እዮም ኢልዎም ነሩ እግዚኣብሄር። ነገር ግን ኣብ እያሱ ምዕራፍ 17 ፍቅድ 11 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ኣትሪፎምም ሓደሓደ ሰባት ኣትሪፎም ብጣዕሚ ዝገርመክ ነገር ማለት እዩ። እያሱ ምዕራፍ 17 ካብ 11 ክሳብ 13 ከንብቢደሊ እንታይ ይብል? ደቡብ ንኤፍሬም ሰሜን ድማ ንመናሲ ይኹን ደቡ ከዓ ባሕሪ እዩ ብሰሜን ድማ ናብ ኣሴር ምብራቅ ከዓ ናብ ይሳኮር ይበፅሕ ድማ ኣብ ይሳኮር ኣብ ኤሴርን ቤትሻዕን ዓድታት ዮብልዓም ዓድታት ድማ ኣብ ዶር ዝነብሩ ዓድታት ኣብ ዕንዶር ዝነብሩ ዓድታትን ኣብ ታዕናክ ኣብ ዕንዶር ዝነብሩ ዓድታትን ኣብ ታዕናክ ዝነብሩ ዓድታትን ኣብ መጌዶ ዝነብሩ ዓድታትን ሰለስትኦም በረክቲ ንመናሲ ይኮኑ ይብለና ማይን እዩ ኣብ ዕንዶር ዝነበረ ዓድታት ግና ኸ ደቂ መናሴ ይብል ኣብ ዕንዶር ዝነበረ ኣብ መጊዶ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝነበረ ደቂ መናሴ ንሰብ ዘን ከተማታት እዚአን ከውፅዎም ኣይከኣሉን እሞ ከነኣናውያን ኣብቲ ሃገር ክቕመጡ ቆረፁ ኮነ ከዓ ደቂ እስራኤል ምስ ሓየሉ ነቶም ከነኣናውያን ኣገበርዎም እምበር ኣይሰጎግዎምን ይግረሚ። ስለዚ ኣብ ዕንዶር ዝነበሩ ዓድታት ዝነበሩ ሰባት ንእስራኤል ዝግብሩ ከነኣናውያን እዮም እኒሮም። እስራኤላዊት እኳ ኣይኮነት ኒራ እዚኣ ከነኣናዊት ኣጥፍዎም እዚኦም ዝረኸሱኦም እግዚኣብሄር ኢሉ ዝሃቦም ዕድሎም ዝወሰነሎም ሰባት እዮም ነሮም። ገርመኪ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዕንዶር ዝነበሩ ማለት እዩ ከነኣናዊት እዮም ነሮም። ሓደ ኣጥፍዎም ዝተባሃሉ ኣቦታቶም ዘይጥፍዎም፣ ካልኣይ ርኩሳት እዮም ዝበልዎም። ሳልሳይ ድማ ጳውሎስ ይብል እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል መራፍ 28 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እውን ኣይትኺድ ናብ ጠንቋሊ ኣጥፋ እዮም ኣብ ዓድካ ተባሂሉ ዘጥፍኦም ሰባት እዮም ጠንቋልትን መድቅ ተዛዓገሉ እናብ ኸይዱ ጳውሎስ ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተቤት እዚኣ ጠንቋሊት እያ ነራ፣ ከነኣናዊት ጠንቋሊት እያ ግን ራ ካብዚ ገርመኪ ከነኣናዊት ጠንቋሊት እያ ነራ ዘይጠፍአት ከነኣናዊት ጠንቋሊት እያ ነራ ንብዙሓት እውን እናሰሓበት እያ ነራ። እስራኤላውያን ካብቲ እምነቶም ክመፁ ከም በዓል ሰባት ዓያሽ ዝኾኑ ሰባት ትስሕብ እያ ነራ በቲ እምነታ እናገበረት ማለት ሲምፕል ነገር ግን ንብዙሓት ትማርኽ ናይ ጣዖት ኣምላኪት እያ ነራ። ሓደሓደ ግዜ ሲምፕል ነገራት ከመይ ጌርና ክንዕቆም ከምዘይብልና ኣብዚ ነገር እዚ ልቢ ክንብል ክንቀላልና እዚ ድኣ እንታይ ከይገብር ንእሽን ድዩ እዚኣ ኮሰቤት እያ ዋጋ ከይብልና ዝበሃል ነገር ከምዘየለ እዛ ሰበይት እዚኣ ንጉስ ዝኣክል ናይ እስራኤል ንጉስ ኣንበርኪካቶ። ስለዚ እዛ ሰበይት እዚኣ ቀላል ኣይኮነትን ማለት እዩ ክብለክ ደል። ስለዚ እዛ ሰበይት እዛ ጠንቋሌት እዚ እያ ከምዚ ማመጣ
ንምንታይ ናብኡኹም ድኸዲ ከዓኒ ገሊፅልና እዩ። ሕጂ ሰማዕትናት ሓውና ኣማ እንዳቀረቦ ዛንታታት ካብ ሰማዕኩም ተደስ ልብል ግን ክመንቋሽ ደለዎ ዝሕብር ነይሩ ግበርዎ ተባሂሎም ኣይገበርዎን ድሕሪ ግዜታት ዳንዴር ኮይንዎ ዕሾኽ ኮይንዎ
ከምታ እግዚኣብሄር ዝበሎ
እዎ በቃ ወግኦኩም ይደበሎም ወጊእዎ በቃ ክንኸኦኩም ይደበሎ ናኽእዎ ወቂሉ ድሕሪ ግዜታትስ ኣጀንዳ ሒዙ በቃ ሰሪዑ ሓደ መሳደዲ ዳዊት ኮይኑ እግዚኣብሄር ናብ ዝቐውኦ ባይዘወይ ክንዘራረብ ዘለና እግዚኣብሔር ዝቐውኦ ንብረት ንኽእና እንዶ መንሕና ኢና ንበላሽ ኢድና እዩ እንታይ ድባል ዝገብረና ከምዚ ዝንዝረካ ሓቀኒኦ ምስ ነኸኦኮ እዩ ፈሪሑ ንዳዊት ምስ ስዳድ ምስ ጀመረ ኮ ልቡ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ካብ ሳኦል ዝወፀ ኮይና ኣንሕና እግዚኣብሔር ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ንብረት ኣንሕና ምንም ዓይነት እንታይ ድባሃል የብና ምንም ዓይነት ስራሕ የብለን ምክንያቱ ንሳኦል ክቀብኦ ከለኮ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ነይሩ ምስኡ ኣብ ድኾነ እዋን ግን ለቂቁ ደቐቀሉ ምክንያት ከዓኒ ሰማዕትና ከምቲ ዝገለፁ ሓውና ኣማን ግን እስከ ናፍቲ ናይ ካሊእ ጥያቄና ክንኸይድ ከለና ሕጂ ረብዓይ ጥያቄ ጥቂቀ ደሎ ክፋተይ ጠንቆልትን ሙታንን ክትንስኡ ይኽእሉ ዶ? ሕጂ ሳኦልታይ ገይሩ ሳሙኤል ክተተንስአሉ ዩ ነጊርዋ ካብኡ ከዓኒ ዝተዛረበ ኣካል ነይሩ ሕጂ ኣብ ዝሓዝዎ ሙታን ይዛረቡ ዶ? ሓደ ክትንስኡ ይኽእሉ ዶ? ክልተ ሙታን ከየተንስኡ ዶ? ብስርቶም ጠንቆልቲ ሕጂ ሰማዕትና ጥያቄ እንተዳ ሃሊኩም እውን ትፈልጡሉ ትኽእሉሉ መንገዲ ንምፍላይ ማለት እዩ ናሕፀር ኣቢሎ ሓውና ኣማን ክተቐርበልና እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ዝጠንቆልትን ሙታንን ክትንስኡ ይኽእሉ እዮም ድብል ሓሳብ ሕፀር ኣቢሉ ሓውና ኣማን ክቐርበልና እዩ። ናይ መወዳእታ ጥያቄና ክኸውን
እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኪ ሓፍና ሳሌም። ምናልባት እዛ ሕቶ እዚኣ ኣብ ዝቕፅል እውን ክንደግማ ንኽእል ኢና፣ ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከም መጠቓለሊ ክሪኦ ዝደሊ ክነግሮ ወይ ድማ ንመሓላልፎ ዝደሊ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። መጀመርያ ግን ካብቲ ሳሌም ዝሓተት ክኒ ሕቶ ክና ክላዓል ጠንቆልትን መውደቕቲ ዝዓጎልን ሙታን ከተስኡ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ብሓፂር መልሲ ሙታን ከተስእ ዝኽእል ክርስቶስን ክርስቶስን ጥራሕ። እዛ ሰበይት እዚኣ ኣተስእለይ ኢሉ ኸይዱ ክተተስኣሉ እዩ ኸይዱ ኣተስእለይ ከተተስእለይ ሳሙኤል ከተተስእለይ ሳሙኤል ክትስሕብለይ እዩ ሙታን ከተስእ ዝኽእል ግን እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። እዛ ጠንቋሊት ኣይኮነን ሽማ ዘይተጠቐሰ ኢንሲግኒፊካንት ዝኾነት ሰብ ኣይኮነትን ከተተስእ ትኽእል። እግዚኣብሄር ባዕሉ እዩ ክተስእ ዝኽእል እቲ ሓሳብ ማለት እዩ እሞ እዚ ግን ከም መጠቓለሊ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ እንሪኦ ዝረኣናይ ሓሳብ ከም መጠቓለሊ ክንሪኦ ዝደሊ ነገር ተሃለወ ግን እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ተሃለወ እንታይ ቀዳማይ ኢንሲግኒፊካንት ንብሎ ንእሽተ እዩ ንብሎ በነገራችን ላይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሽም እንተዳሊ ተጠቂሱ እዚ ሰብዚ ኢንሲግኒፊካንት እዩ ምንም ገብር ኣይክእልኒ ብዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣብ ናይ ቴዎሎጂካል ንታሽ ማለት እዩ ኢንሲግኒፊካንት ኢና ንብሎ ኣይረብሕኒ ኢና ንብሎ ግን ከም በርክኽ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ክንዕቆ ከምዘይብልና እዩ ዝነገርና ቀዳማይ ትምህርትና እዚ ካልኣይ ትምህርትና ብእግዚኣብሄር ክንእመን ከም ዘለና እዩ እወ ሳኦል ብሕልምታት ኣይመለሰሉን እግዚኣብሄር ብነቢያት ኣይመለሰሉን ብዝተፈላለዩ ካህናት ብኡሪም ብቱሚም ብኤፉድ ኣይመለሰሉን ግን ስለዘይመለሰል ካብ እግዚኣብሄር ስቕ ስለ ዝበለ ናብ ጠንቆል ትኺድ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሄር ናፅደቐልካ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ስቕታ ንባዕሉ ርእስኻ ንኽትምርምር ርእስኻ ንኽትርኢ መንገዲ ክኸፍተልካ ኣለዎ እምበር እግዚኣብሄር ናብቲ ዘይፈቕዶ እግዚኣብሄር ናብቲ ዝፍንፍኖ ነገራት ኪድ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሄር ስቕሉ ዝብለሉ ዘመናት ኣሉ እዚ ማለት ግን ናብ ጠንቆል ትኺድ ማለት እዩ ናብ እግዚኣብሄር ክንምለስ ስቕታ ንባዕሉ መልሲ ከምዝኾነ ተረዲና ርእስና ክንምርምር ንስሓ ክንኣቱ እዩ ከበራታት ዓና ዘለዉ ናይ እግዚኣብሄር ስቕታ እምበር እዚ ናይ መጨረሻ ጥቕሰ ከነብብ ዝደሊ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ኣብ ዝቕፅል እውን ከነብባ ንኽእልና እዛ ጥቕስ እዚኣ ደጋጊምና ብዘዳግም ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 9 ከምዚ ንበር ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ዝበካ ምድሪ ምስኣትኻ ከም ፅያፍቶም ህዝብታት እዚኦም ከይትገብር ኣይትመሃር ምስ በለ ወዱ ወይ ጓሉ ብሓዊ ዝሕልፍ ወይ መውደቕ ዛጎል ወይ ብደመናን ብተመንን ዝፈልጥ ወይ ኣስማተኛ ወይ ተራጋሚ መናፍስቲ ዝጥይቕ ወይ ጠንቋሊ ወይ ንሙታ ዝጥይቕ ኣባኻ ኣይረኽብ እዚ ነገር እዚ ዝገብር ኩሉ ኣብ እግዚኣብሔር ፉንፉን እዩ እዩ ዝብሎ ፉንፉን እዩ ሙታ ዝጥይቕ ኣብ እግዚኣብሔር ፉንፉን እዩ ብሰሪዚ ፅያፍ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ቅድሜኻ እዩ ዝሰጎም ዘሎ ነዞም ህዝብታት እዚኦም ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሙሉእ ኩን ይብለና እግዚኣብሔር ኣይመለሰልካን ርእስኻ መርምር ንስሓ ኣቶ ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ እግዚኣብሔር ተፀበዮ እግዚኣብሔር ኣይድንጉን እዩ ዝብል ትምህርቲ ኢና ክንምሃር ንኽእል ሞ ከም ሳኦል ንሰግእ ንፈርሕ ዘይኮነ ሲ ናይ እምነት ፅኑዓት ሓያላት ሰባት ክንከውን እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዛሓልና
ኣብና ኣማን ተባረኽ ነዝነበረና ፀንሒት ብዛዕባ ናይ ሳኦል መንነት ናይታ ጥንቋሊት ዛንታ ሳኦል ንምንታይ ናኡ ከም ደኸደ ጥንቆልቲን ሙታንን ከተንስኡ ንሙተን ከተንስኡ ይኽእል ዶ ዝብል ከም ሓደ ሓሳብ ኣልዒልና እንዳተዛተና ነርና ሰማዕቲ መደባትና ንዝነበረኩም ብትሕትና ንዝተኸታተልኩም ናይ ሕዋት ወገናት ኣምላኽ ሰናይ ዝኾነ በረከቱ የብዝሐልኩም ብቐፃለይ ንዝመፅእ ሰዓት እስካ ንራኸብ ፀጋ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን መደባት ናውዛዚምና ኣለና ንፀሊ ንመስግነካ ጥዑም ዝኾነ ንኣና ንዝኸውን ንግዜኡ ዝኸውን ትምህርቲ ስለለሃብካና ካብ ብሕድ ንዘለኣለም ከዓኒ ካብ ናይ ካሊእ ኣምላኽ ደይኮነስ ናባኻ ከንመፅእ ስክሓግዘና ንሰማዕትና ከዓ ንዝኸውን ኩሉ ንስኻ ክትህበና ክትባርኸና ንምሕፀነካ እትና ብሓደ ወድካ ብኢየሱስን ኣሜን።
ያለፉ ምሕረት ገይሩለ ትቆሪ ዘንረል ዕድመነ ስነተይ ሕረትካ ቃልካትዮ ዕድመወሱለ
ካልካትዮ ዕድመወሱለ